Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Vështirësi të shumta për kosovarët që po kalojnë ilegalisht kufirin. Shefi NATO-s thotë se Alianca po i përgjigjet agresionit rus. Shëbaja konfirmon se Emiratet Arabe i kanë pezulluar sulmet ajrore ndaj shtetit islamik. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry pritet që sot të zhvillojë bisedime me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Takimi në Kiev vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara nuk e kanë përjashtuar mundësinë e dërgimit të armëve vdekjeprurëse për forcat ukrainase me qëllim që të luftojnë rebelët prorus në lindje të vendit. I emëruari i presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për shef të Pentagonit Ashton Carter në pyetjet nga Komiteti i Shërbimeve të Armatosura në Senat ka thënë dje se është i prirur të mbështetë transferet e armëve vdekjeprurëse në Kiev. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se përforcimi i anës lindore të Evropës është një përgjigje mbrojtëse ndaj Moskës për shkak të veprimeve agresive të Rusisë. Shefi i NATO-s ka kërkuar nga Rusia që ta përdorë të gjithë ndikimin e saj tek separatistët në lindje të Ukrainës për t'i nxitur ata që të respektojnë marrëveshjen e armpushimit të arritur në Minsk, e cila në vazhdimsi është shkelur. Jens Stoltenberg gjatë një paraqitje para gazetarëve para takimit të ministrave të mbrojtjes në Bruksel ka thonë se bazuar në situatën aktuale, i gjithë bashkëpunimi praktik me Rusin vazhdon të jetë i pezulluar. Zyrtarët e sigurisë në SBA kanë konfirmuar se Emiratet e Bashkuara Arabe e kanë ndaluar misionin fluturues luftarak mbi Siri në fund të vitit të kaluar pas kapjes së pilotit jordanez. New York Times ka raportuar së pari se Emiratet e Bashkuara i kanë pezulluar sulmet ajrore kundër caqeve të militantëve për shkak të frikës për sigurinë e pilotëve të tyre. Një video e publikuar këtë javë paraqet pilotin jordanez Muath al-Kasabek duke u djegur për së gjalli nga militantët e shtetit islamik. Operacioni i kërkimit të pasagjerëve në Tajvan është duke vazhduar pas rrëzimit të aeroplanit ditën e djeshme në një lumë në afërsi të kryeqytetit Tajpeti. Numri i të vdekurve nga rrëzimi i aeroplanit të Transasia tashmë ka arritur në 31. Autoritetet thonë se 15 persona, përfshirë një fëmijë, deri më tani janë shpëtuar. 12 persona ende konsiderohen të zhdukur. Aeroplani i cili është rrëzuar pak para pasi ka aterruar nga aeroporti i Tajpetit kishte në bord 58 persona. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Silvie.
Zenel, shkarkimi i ministrit Jablanovic vazhdon të jetë tema aktuale. Çfarë kemi në shtypin e sotëm rreth kësaj?
E përditshme e zëri, Selvia ka vënë pas se largimi nga qeveria e ministrit për kthim dhe komunitete nuk e rrezikon koalicionin qeverisës, pasi partnerët e koalicionit LDK-PDK i kanë votat e nevojshme në kuvent. Megjithatë, gazeta thekson se shkarkimi i ministrit Jablanovic nuk i ka zgjidhur të gjitha telashet për kryeministrin Isa Mustafa, i cili pritet përballet me presionin e radhës nga opozita për shëndrimin e trepçes në kompani publike. E përditshme e zëri thekson më tutje se partia e Jablanovicit, Lista Serbe, pritet të dalë sot me një qëndrim zyrtar nëse do të qëndroj apo jo në ekzekutiv, pikërisht për shkak të shkarkimit të liderit të saj. Edhe analist politik kanë vlerësuar për gazetën se shkarkimi ministrit Serb Jablanovic është një moment delikat, por që nuk paraqet rrezik për qëndrueshmërinë e koalicionit qeverisës. Ata theksojnë se veprimi i kryeministrit Isa Mustafa për largimin e Jablanovicit nga kabineti i tij është bërë në koordinim me gjithë faktorët, përfshirë edhe vetë Listën Serbe. Por njohësit e rrethanave politike nuk përjashtojnë mundësinë që ish-ministri Jablanovic të vishet sërish me petkun e pushtetit institucional. Selvia.
Ndryshimet kushtetuese shihen si formë për rregullimin e çështjeve të caktuara përfshirë edhe ato të komuniteteve. Çfarë mund veçoni në këtë temë, Zenel?
Duke marrë si shkas kërkesën e partnerit koalicionit qeverisës Lëvizja për Bashkim për ndryshimin e kushtetutës, siç thuhet për t'ia hequr privilegjet komunitetit serb, e përditshmja koha ditore Selvia sjell vlerësimet e ekspertëve juridik të cilët thonë se kjo është e pamundur pasi për çdo ndryshim kushtetues nevojiten edhe 2/3 e votave të komunitetit pakic. Sipas njohësve të çështjeve juridike dhe politike, largimi i dispozitave kushtetuese që parashohin përfaqësimin e pakicave mund bëhet vetëm me amendamentimin e kushtetutës, proces ky që kërkon shumicën e dyfisht në kuvent. Pra përveç 2/3 të deputetëve shumicë, duhen edhe 2/3 e deputetëve pakic. Ekspertët juridik po ashtu i kanë thënë të përditshmes koaditore se edhe në qeveri është obligim kushtetues që patjetër të jenë të përfshira komunitetet. Përsa për mundësinë e shkruarjes së një kushtetute të re nga fillimi, analistët thonë se për këtë duhet një konsensus nacional, shkruan po thjerash e përditshmja koaditore. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë projektin e termocentralit Kosova e Re. Gazeta thekson se edhe pse Banka Botërore, këshilltarët e saj dhe konsulentët ndërkombëtar të angazhuar në këtë projekt kanë dhënë dritën jeshile se projekti mund të vazhdojë me vetëm një garues, kjo bie ndesh me ligjet e Kosovës në fuqi. Kosova sot thekson se ligji i prokurimit publik kërkon që të paktën të jenë dy pjesëmarrës në tender dhe ky kriter nuk është i plotësuar. Përzgjuesit e këtij procesi ndërkaq kanë paraqitur dyshimet e tyre se vazhdimi i këtij tenderi me një ofertues mund të ketë ndikime negative edhe në çmimin e energjisë elektrike për shkak të mungesës së konkurrencës. Rikthimi i procesit në pikën zero do t'i humbë sërish kohë vendit për një projekt i cili është dashur që të realizohej kur investitorët ishin të interesuar për të sjellë kapitalin e tyre në Kosovë, thuhet postierash në të përditshmen Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Qytetarët e Kosovës, të cilët ja kanë mbësyrë Evropës, përballen me vështirësi të shumta gjatë rrugës së tyre. Ata detyrohen të kalojnë edhe përmes një kanali ujor. Ekipi Radios Evropa e Lirë gjatë një vizite në kufirin serbo-hungarez ka hasur në rroba të shumta që kosovarët i kanë lënë në rrugë e sipër. Zyrtarë të BE-s edhe njëherë kanë konfirmuar se nuk ka azil për qytetarët e Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qytetarët e Kosovës, të cilët në mënyrë jo legale po përpiqen të shkojnë në vendet e Evropës perëndimore, përballen me mjaft peripeci gjatë kalimit të kufirit ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Një ekip i Radios Evropa e Lirë ka qëndruar në Hungari për të parë nga afër situatën. Roja e Urës, Barnabash Peter Heredi, hungarez i cili patrullon në zonën kufitare ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë, kishte shoqëruar ekipin e Radios Evropa e Lirë deri në pjesën ku emigrantët nga Kosova kalonin ilegalisht kufirin. Ai ka shpjeguar se emigrantëve u duhej të